var dzirdēt kaut kāds 14 gadīgais vecējs jau par savu spēlējās paušas mēģina izdziedāt.
Ko es te dzirdu? Hard rocks, plus baznīcas mūzika un nebaudāmas bungas.
Nē, jūs neko nerubiet. Sveiciens visiem, laipni lūgti Magic Castā, ar jums kopā atkal es, Silvestris, zināms arī kā Forge un zināms arī kā vīrs, kurš tagad laiš garām ugunsgrēka pirmizrādi, lai ierakstītu šo sēriju speciāli priekš jums, un, protams, Renārs, zināms arī kā Renators, zināms arī kā vīrs, kurš man ir licis dzert manu urīnu.
Viens no tiem ir tikai paties fakts. Tas par urīnu.
Jā, bet es to neizdarīju, ja jūs tas interesē. Un šodien mums ir tāda īpaša speciāla nišas sērija Magic Metals, un palīgā esam saukuši jūsu iecienīto viesi ex-grunts biedru un pašreizējo freelanceru un brīvo aģentu Dmitriju Balutinu. Sveiks!
No, sveiks, sveiki, jā.
Tad, kā jau redzat, nosaukumā ir varbūt tāda diezgan neierasta lieta Magic Metals, kas varbūt šo nosaukumu jūs neredzat uz katra stūra, jo, principā, tā lieta ir tāda diezgan svaiga un nepopulāra. Un, ja tu klausies šo sēriju, nu, tad ir trīs varianti. Pirmkārt, tev arī patīk šī lieta, un tev interesē dzirdēt, ko par to domā fanboy un domu biedri. Otrais variants.
Es neesmu.
Tu neesi varbūt par šo dzirdējis, bet tu tā kā neliec robežas savai mūzikas gaumei un esi gatavs atklāt kaut ko jaunu un esi gatavs ievērtēt šo visu. Un trešajā variantā tu sākotnēji palaidi garām šo sēriju, jo tevi tas neinteresē, bet tad tu pamanīji, ka Renāra vairs nav nākamajā sērijā, viņa vairs nav aiznākamajā sērijā, un tu tā kā mēģini atgriezties un atrast to momentu, kur bija Renāra lūzuma punkts, kāpēc viņš izdomāja pamest šo podcastu. Jo... Šis arī Renāram bija tāds iniciācijas process, mēģinājām viņu piespiedu kārtā tā brīvprātīgi iepazīstināt ar šo visu, tāpēc šodien sniegsim jums tādu diezgan globālu ieskatu, pat jā, piecas dažādas valstis, pieci dažādi albumi un parunāsim par to visu un varbūt varētu sākt ar tādu vispārēju raksturojumu, kas tas vispār tāds ir. Un tā kā es domāju, pa visiem mums trijiem mēs kopā tādu bildi salīmēsim, jo Renārs tāds normijs nesen iniciētais un Dmitrijs, es pieļauju diezgan sen jau šo lietu klausās un man pašam ar kādi trīs gadi varbūt būs.
Es iespējams, kā... būšu sliktais policists.
Iespējams, jā, cik neparedzami.
No, varbūt, tā, zin, kā, varbūt es sākšu kā normijs, kas nezin īsti šo štelu.
Jā, labi, jā, labi.
Nu, davai.
Te jūs vienkārši apaudzēsiet. Tātad, kā es to redzu, man izskatās, ka tas ir pa lielam psihedeliskais roks plus black metal vokals.
Jā, ja tā pastīties kopumā un visu to kā saukotnē, visu to momentu, tad tas tā ir.
Pa lielam, jā.
Bet kas to padara par metalu?
Nē, nu, zin kā, te, protams, var sieties klāt ļoti daudzām niansēm un uz papīra tas jau, kā tu teici, principā melnināts psihodeliskais roks, ja laikam saucamais blackadīlie. Jā, protams, to laikam tā pareizāk būtu saukt, bet Magic Metal skan tik daudz silīgāk, tāpēc lūdzu nesiesimies klāt tādām tādiem sīkumiem un izmantosim šo te fantastisko terminu.
Nu, tad mans skats uz to visu. Kā gan pateikt, tas jā, palielam tur nekā nav no metāla, tikai... Vienai grupai Black Magic SS, par ko mēs arī runāsim šodien, tikai viņam ir tie Black Metal Shrieking vokāli, bet ieskatīties uz viņu jaunākam relīzēm, nu pēdējais albums bija 2020. Gadā, tad tur arī īsti no tā Black Metal vokāli jau tā kā viņi sāk iet projām. Bet tā pa lielam tā ir kaut kāda kā 60. Gadu okultā mūzika, tikai tajos laikos izmantoja... sātanizmu, lai biedētu visus tos kristiešus, bet tagad izmanto nacismu, lai biedētu visus tos vauku cilvēkus.
Bet kas, teiksim, sajūtu līmenī to padara par metalu? Nu, jo es, man tāds priekšsats, ka, piemēram, Silvestris to uztur kā metalu.
Nē, nu reāli no metāla viss, kas tur ir, tas black metal vokāls, tā raupjā tāda dziedāšana, kas tur mījās ar to tīro pārspilēto dziedāšanu, nu tas principā ir, nu mums baigi jāstiep metāla iedziens, lai protams šo sauktu par metālu, bet nu nē, ir reku pāris grupas, par kurām mēs runāsim, kurām ir tur kaut kādi tremolo, rifi un bungas tādas vietām smagākas, tā kā, nu redzēsim.
Vēl tikai viss tā kā viss tās tematika pa lielam arī. Es teiktu, no NSBM-a viss tikai izņemts.
Nu jā, bet tas arī viss tā baigi kriptiski kaut kā ir, un tur nav īsti skaidrs par tām ideoloģijām, kā,
jā, kuram tur kas pateikt, ir. Jo viss sākās tikā tieši ar tiem nacistiem pa lielam, bet tagad, ja skatīties uz citām grupām, citām relīzēm, tad viņi ir kaut kādi arī tur no kreisās puses, nu tā kā leftīs.
Tāpēc,
bet tas ir tikai tā, tas grūti pateikt, kā kurš, varbūt kaut kurš ir kaut kāds arī tur acis nacists, mēs jau īsti nezinām, bet palielam tas tikai ir imidžerī, lai cilvēkus tā kā biedēt ar to visu.
Kā jau black metal sākot?
Jā.
Un runājot arī par šo te vizuālo visu aspektu, tad arī ļoti tā kā raksturīgi ir tādi pārspīlēti krāsaini, noformējumi ar tādām ļoti psihodeliskām arī okultām tēmām un jā, viss tā baigi uzbliest, nu tās krāsas riktīgi tā kā lec acīs un ļoti iet kopā ar to mūziku, manuprāt arī.
Nē, es atcerējos vienkārši, viņam taču ir veseli novirze tas kā tas ezoteriskais fašisms, redz, kurus kā viņi bija turējušies. Zinat, kas ir ezoteriskais fašisms?
Pastāsti.
Tas ir vienkārši tā kā palielam mistiskais nacisms. Viņi tā kā tic, ka kaut kur tur ziemeļos ir tā kā tā pilsēta, hiperborēja, manuprāt, viņi saucās. Un tā kā viņus tieši uz viņu tā kā mēģina tikt. Nu, varat palzīt, ezoteriskais fašisms. Tas ir vesela tā kā ideoloģija.
Tā
jau. Treku mēs pirms pāris nedēļām taisījām to Latvijas black metal sēriju un tajā Renāra atrastajā Maze of Sako, Pako, Tako...
Maze of Kako Torments.
Maze of Tako Torments, jā.
Tako, Kako.
Tur reku bija pat viens tāds moments, kas nu pilnīgi velk uz to magic metalu tādu. Tā kā redz kaut kādi pirmsākumi varbūt tad Latvijā meklējams. Apaga žanra. Tā kā. Bet nu, Dmitrijam ir ļoti interesanti pāris fun fakti saucamie. Es nezinu, kā mēs viņus pīsim. Tā kā
jau runāju par tām grupām.
Vai tu gribi izbliest kaut ko jau sākumā?
Nē, es domāju tieši par grupām un albumiem, kad runāsim.
Jā, tad kā jau teicu?
Tā būs vienkārši labāk.
Iziesim cauri tā virspusēji pieciem albumiem. Un, protams, ka mums ir jāsāk ar Black Magic SS. Grupa no Austrālijas, kas principā ir prototips visam šim te novirzienam, un es domāju, diezgan nenoliedzami, ka visas grupas, kas pēc tam kaut ko tādu spēlē, nu, to pamatu būvē tieši uz šīs te grupas izveidotās formulas, vai arī viņi to grib atzīt vai nē, bet es domāju, nu, tur var īpaši nestrīdēties. Bet man vienmēr ļoti interesanti likās, ka vispār šis te novirziens, tās grupas ir tādas ļoti... Teiksim, visi slēp to baigi savu identitāti un tādas lietas varbūt tīri tās ideoloģijas dēļ, bet reku Dmitrijs tikko pirms ieraksta pateica kaut ko tādu, nu, kas pilnīgi apgāš šo te, nu, manu argumentu izrādās, ka, laikam, vismaz no šīs grupas biedri ir diezgan zināmi.
O, jā, tie ir mani vecie draugi. Es ar viņam biju iepazinies kādā vēl 2014. Gadā. O, viens no viņam ir, protams, Will Fried, tā kā Wills Frieds. Un otrs ir James Howlis, un es viņus atceros pirmoreiz iedzirdēju viņu tajā Merciful Fate knock-off grupā Dracula. Tas ir kā Austrālijas New Wave British Heavy Metal projekts, un tur vienkārši bija tas viņam pirmsākums ar augstiem vokāliem, ko varēs pēc tam dzirdēt tieši pašā Black Magic SS. Un tad viņam ir... pats Black Magic SS projekts, kur viņa tā kā visu to uzsāka 2011. Gadā. Viņam viss tas nacisma un sātiniskais imidžerī. Un tad kaut kur ap 2015. Gadu James Havlijs bija izveidojis side projektu, kurš arī ir kļuvis diezgan liels Tarot. Tas ir, tā ir vēl viena psihadēliska grupa tieši, bet par viņu mēs šodien nerunāsim, bet iesaku viņu iečikot. Un var redzēt, ka Blackmagic SS un Tarot ir saistīts savstarpēji tieši vokāla dēļ. Un arī kopumā visi instrumenti un viss tas ir dzirdams, kā viens tas pats cilvēks veido šo projektu. Un tad viņam ir vēl viena veca grupa, no kaut kā 2009, es teiktu, 10. The Wizard, un tas ir kā priekštetis Drakulai. Es teiktu, laba grupa, bet viņi kaut kā bija komerciāli netik slaveni kā Drakula savulaik. Bet es neteiktu, ka viņi jau viss ir tādi baigi komerciāli slaveni. Priekš Austrālijas viņam ir kaut kādi 30-40 tūkstoši skatījumu vidēji uz vienas dziesmas. Un es domāju, tas ir ok, priekš underground, viss tā momentu.
Klau, bet nu, es tā, kad šo lietu sāku klausīties, bija pilnīgi tādi varianti, ka cilvēki pat nezināja īsti valsti, no kurienes pat tā grupa ir tur minēja, ka varbūt no Vācijas un tā, bet kā tu tad sanāk, kas apazinies pat ar viņiem tik to?
Viņi tikai sevi pozicionē, ka viņi no Tasmānijas, bet kā mēs zinām, Tasmānijas neeksistē. no Austrālijas. Es ar viņiem savulaik sapazinos internetā, vēl kad es biju. Es vienkārši savulaik sācu spēlēt kā pirms grunts tieši un viss tā. Es biju sesijas gitārists un es bieži vien spēlēju krievu black metal grupās, par kurām mēs iespējams pēc tam kaut kad parunāsim. Ir daudzas slavenas. Un kaut kā tā nonāca lieta underground tieši visu tajos pulkos un es sapazinos ar tiem. Un vienkārši mēs ar viņam tā kā neko kopā nerakstījām, bet bijām kopā kā idejas mainījuši, nu mainījušies ar idejām un visu to muzicējuši. Tāpēc kaut kā tā ar viņam sanāca iepazīties. Un es varu tā kā pat aizsnot pateikt, ka viņi ir ļoti interesanti cilvēki. Un tieši man patika viņa tās idejas, tā kā ar visu to okultu roku savulaik, kā viņi visu tur ir uzsākuši, tāpēc es domāju, jā, ja būtu iespēja ar viņam iepazīties, tā kā lielai daļai no Latvijas scēnas cilvēkiem, tad es domāju, būtu daudz ko, varētu daudz ko mantot no viņam Latvijas tieši scēnā, jo viņi kā abi divi ir ļoti spilgts personības.
Tad viņi divatā, jā, ir tajā grupā?
Jā, viss projekts ir pilnībā divatā, bungas, gitāras, vokāli, basi, viss tikai divatā. Pirmajos albumos, es varu pateikt faktu, ka viņi man stāstīja, ka pirmajos albumos bija izmantot drammašīna ar ļoti daudz uzlikto reverbu, lai izklausītos it kā, pirmais albums ir tas The Panzerwich. Vai arī
tas ir bija vai... Bet tas ir otrais, ja skatās disku gā, tad pirmais ir Symbols of Great Power.
Vai tas ir albums, vai tas vēl bija EP Dark Lord? Viņi bija uzlikuši ļoti lielu daudzumu ar reverbu uz bungam, lai tā kā nevarētu atpazīt, kā tā būtu bungmašīna. Un tikai nākamojas albumos viņi tā kā tur jau vairākas gadus vēlāk iemācījās actually spēlēt uz tā kā bungam, kaut kādas tur parstās partijas. Lai varētu ierakstīt nākamos albumus. Kaleidoskopu trīns tas pats, jā.
Nu, disku gā rakstīts, ka pirmā release viņiem ir Symbols of Great Power 12. Gadā.
Jā, 12. Gads. Dark Lord, tā ir 13. Viņam ir vēl EP bijuši pirms tam.
Nu jā, un tā pirmais pilngaram albums, Kaleidoskopu Dreams, kas ir 17. Gads. Trīs albumi viņiem pilnībā.
Jā, bet es pat nepateicu laikam, ka šodien ieskatam mēs izmantosim Spectral Ecstasy albumu no 2018. Gada, un varbūt Renārs varētu tagad muzikāli drusku mums pastāstīt par to.
Tā tad, jā. Man no malas, skatoties to visu, es dzirdu vienkārši surf roku plus horror. Nu, šausmu tām. Nu, tāds, tas zini, kā vecmodīgajās filmās tur ar tām ērģelēm un vēl sazinu ko. Nu jā, tā kā man sajūta līmenī tas ir surf rocks plus šausmu tēma. Nu, šur tur black metal vokals. Nu jā, psihedelisks tur nacistu tēmas covers, ļoti krāsains koš, un jā, es uzreiz pateikšu, ka šis albums man pārsteidzošā kārtā ļoti patika. Šis bija principā vienīgais albums no visiem šiem, kas man tā nenormāli patika. Un saka, ka es jau jūtu, ka tu kaut ko tu brauks augumā.
Es vispār klusēju.
Es jūtu, ka ievala kalpas ilustras tāds.
Es gribēju pateikt, ka tieši jā, ar to Black Magic, kas es vismaz manuprāt, ir tieši vislabākie tajā savā visā scēnā, jo viņam ir ideāli vokāli, viņam ir ideāli instrumenti, un viņam ir vienkārši ideāli albumu, tā kā tas viss ideāls albums. Viņi man tieši iemācīja ideālu albumu formulu. Tev vajag, kad tu raksti albumu, tev vajag no sākuma, pašā sākumā uzlikt kaut kādu totālo bangeru, lai varētu uzreiz cilvēkus ieinteresēt ar savu albumu. Mūsu gadījumā tas būs Black Hand. Mm-hmm. Albums uzreiz atvērās ar ļoti ikonisku traku.
Jā, nu man, piemēram, arī izcālās tieši trīs gabali, kas bija Black Hand, pēc tam My Love, kas ir kaut kur vidū, un pēc tam uz beigām tur bija The Oath. Tas, jā, tie bija
tas
tie
ir foršaki. Ideālā, tas, ideālā tās, formula.
Jā, zin kā, tās melodijas tik lipīgas un tā skaistā dziedāšana, zin kā, par daudziem nepatīk metālā, ka dziedu, nu, bet šeit tas bija ļoti gaumīgi un man skan pēc tam galvā un pēc tam es pieķeru sevi, ka es nāku atpakaļ pie tā albuma vairākas reizes un, nu, tā kā to es negaidīju no šī visa, no visiem šiem albumiem, bet jā.
Jā, klausīties tā kā vienkārši visu albumu ir tieši iensēts klausīties, tā kā tieši pašu albumu. Tev ir labas dziesmas sākumā, vidū un beigās. Nākamajās citās visās grupās, kuri jau copycatos Black Magicus, viņiem būs viss arī labi, bet viņam vienmēr kaut kas iztrūks. Ja viņam būs labi vokāli, tad viņam būs ne tik labi instrumentāli. Ja viņam būs labi instrumenti, piemēram, ka tas pats Edelweiss, par kur mēs šodien arī nerunāsim, tad viņam būs nereāli slikti vokāli. Tur kā var dzirdēt kaut kāds 40-gadīgais vecstēvs jau tur savas pēdējās plaušas mēģina izdziedāt.
Bet, zini, bet es teikšu, ka man šis albums ļoti patika, bet drīzāk kā rock albums, nevis kā metāla albums. Nu, man likās, es klausos roķi. Nu, tā kā.
Bet vai tas globāli kaut ko maina? Nu, galvenais, ka tam viņš patika.
Tu sauc to par magic metal, nevis par magic rock.
Nē, nu, piemēram, pamēģini atcerēties savu bērnību, vai tā kā tu uzsāki savus pirmos rekordus no rocka vai no metāla klausīties?
Nu, kaut kur pa vidu, sistēma fadēvā.
Jā, nu, tad jā.
Nu, Silvestrs saņēma pozitīvu atbildi.
Nē, nu, es nebiju paredzējis, ka šis būs tas albums, kurš tev aizgāja tā vairāk, bet, nu, tas jau labi, nu, tas ir tas prototips, kā jau mēs te noskaidrojam, tā kā varbūt no otras puses tas nav īsti pārsteigums, bet tev kā kolekcionāram varētu interesēt varbūt tas fakts, ka nu, šī ir grupa, kuras fiziskos materiālus ir ļoti grūti dabūt, ir jābūt īstajā vietā, īstajā laikā, un ja nepaveicas, tad ir baigi švāk. Es tagad tāpat drusku nožēloju, ka izdomāju atbrīvoties no Spectral Ecstasy diska. Man bija vienu brīdi visa viņu diskografija uz rokām.
Moļķis.
Bet, nu, nē, nu, kāpēc? Reko Dmitrijam var hukapu dabūt.
Viņus vēl 19. gadā noņēma nos no Bandcampa saturos.
Jā, Discogā ir aizliegts, un Bandcampā viņi patriekti, tā kā, starp citu, jā, Lietuvā, laikam, ir tas Creep Purple, tāds labels, kas ik pa laikam kaut ko izdot un pārizdot, tā kā, ja viņiem piesakot, tad tīri normāli tiepat no Lietuvas var dabūt. Bet tā eBayā principā jāskatās. Un, nu,
ne tikai var uzrakstīt tieši tam kanālam, kurš tieši YouTube producē visu tās grupas Death Fetish. Es zinu, viņam arī ir liels savs kartels ar merču, tāpēc arī tur var dabūt.
Tieši kaut kā rakstīts, ka to albums nu, gandrīz visus ir izdevis kaut kāds Infinite Wisdom Productions.
Viņu vairs nepastāv. Jā. Tas ir, manuprāt, pat viņu labels kaut kāds. Nu, es īsti nezinu, bet es zinu, ka viņš vairs nepastāv.
Bet jā, nu, man baigi patīk tie muzikāli, kā Renārs minēja to šausmu tēmu. man tiešām tie sintiņi tādi bīstami izklausās, kaut kādu uzreiz iedomājos multeni, kur kaut kādi bandīti tur brauc busiņos un skan tādi sintiņi tādi biedējošie. Tas tādu foršu atmosfēru rada un tā tīrā dziedāšana tiešām ļoti lipīga tā, ka tev tur gribas pašam brēkt līdzi tiem piedziedājumiem.
Viņi skan kā izskatās Ghost.
Vēl arī tikā, vēl viņam ideāls solo, manuprāt, viņam ir tieši ideāls ērģeļu partijas, un īstenībā tas ir retums, bet tur var dzirdēt basu.
Jā,
nu, zekā, tas ir diezgan labi, vienkārši.
Nu, arī mūzikā izceļās tādu retro, elektro estetika, nu, tā kā, ko atgādina kaut kādu Grand Theft Auto Vice City, zin, tos 80. Gadus, laikam tā varētu teikt.
Man tas atgādina to Mansonu, tikai, nu, nevis izpildītāju, bet to Charlesu Mansonu, Killeru. Tā, viņš, nu, tā, viņš varētu braukt savu tā Volkswagen tā busiņu, kā viņa sauca. 60. Gadu tas hippie busiņš.
Ā, nu, tu respektīvi Scooby-Doo.
Jā.
Kaut kas tāds jau tur ir, jā. Bet jā, nu, kā Dmitrijs minēja, tad viņiem pēc tam tā trajektori arī tā mazliet popiskāka palika. Pēdējais albums Rainbow Nights, man personīgi mīļākais, bet nu no metala tur vairs ne grama nav, tiešām tāds disco pops kaut kāds parādās.
Ne tikai viņam arī no nacista simbolikas īstenībā tikai covers ir palicis. Vispārējais viņam pārgājas kaut kādu indiešu religiju, budismu, tur viņam ir tās dziesmas Kali, Kali. Un Kalija ir tā Indijas, tā, viņu religijas nāc.
Dievieti, jā.
Dievieti, jā.
Na, paga, nu, tev kaut kāda varbūt inside informācija ir, kas tur tā kā jau laiks uz nākamo viņiem būtu, ne? Kādi tur plāni viņi?
Es ar viņu nesrunājos gadu jau aptuveni, bet es zinu to, ka īstenībā visticamāk vairs nekā nebūs, jo viņi jau viss break upojās pa lielam. Varbūt kaut kas vēl būs. Vajadzētu viņam uzrakstīt īstenībā pēc šī podcasta. Bet, nē, visticamāk vienkārši nebūs, jo viņas diezgan labi viņus atcēla, es teiktu. Viņam bija ļoti liela demotivācija savulaik tieši 90. Gadā, kad viņas no Bandcampa noņēma nost. Viņam uzreiz, kad viņam arī visu to merču viņam aizliedz tirgot. Tāpēc viņam vienkārši, ka motivācijas vairs nav rakstīt jaunu albumu. Un tā kā no mans puses, tieši es zinu, tev patīk pēdējais albums, bet man viņš tieši īsti nepatīk. Viņu vislabākais albums tieši ir tā kā Spectral Ecstasy. Manuprāt, tas ir viņu tā kā karjeras maksimālais izaugsmes punkts. Un tad viņi izlaiš to jauno albumu, kā viņš saucās Kali kaut kāds, vai Flower Power. Es aizmirstu,
kā Rainbow Nights.
Rainbow Nights pareizi. Un kaut kā es nezinu. Nekā, tur ir pāris labas dziesmas, bet nu, salīdzinot vienkārši iepriekšējiem gadiem. Nu, tā jau. Kvalitāte kritās.
Nu, nezinu, nepiekrītu. Bet labi. Tad, nu, viņiem visi albumi ir labi. Tā ir, man liekas, tāda baigā gaumas lieta. Reāli slikta albuma viņiem nav. Nu, kurš jau labāk jā. Patīk, tā ir tāda preferenci vienkārši.
Man tā kā personīgi patīk redzēt, kā viņa progresēja. Viņa sāka vēl 12. Gadā ar tādu kā sludžu stoneru, ja paklausīties tos viņus pirmos EP, tas pats Dark Lord vai Panzervič. Tā kā var dzirdēt, tas ir Black Sabbath and Spirit grupa vienkārši ar kaut kādiem psihodeliskiem sintiņiem un black metal vokāliem. Un tad gadiem ejot viņi progresēja un tagad viņi ir kaut kā tur kaut kāds disco synth pops.
Maucam tālāk uz 2019. Gadu un grupu Assassination ar savu albumu Circles Within Circles. Nu, ja mums ir kāds tāds ilgāks podcasta klausītājs, tad šis nosaukums noteikti nav svešs, jo bija kaut kāds 3 gadu, nu labi, 2,5 gadu periods, kad man liekas, es katru sēriju par viņiem kaut ko iemuldēju un plagoju viņus visur, un man īstenībā bija tās drusku pārsteigums, kad es sapratu, ka mēs ierakstījām 2,5 stundu garu gada balvas sēriju pagājušajā gadu, un es nereizi viņus nepieminēju, tā kā tas bija drusku skumīgi, bet principā albums no 19. Gada, nu, uzreiz ir jūtams, tā kā pirmo reizi viņu dzirdot riktīgai ietekme no Black Magic SS, kas sākotnē, manuprāt, tur tika noliekta. productions ir tāds daudz garāžiskāks, varbūt vokāls nemākulīgāks, bet man personīgi daudz labāk iet pie sirds, jo, nu, instrumenti sākuma, šajā albumā varbūt neliekas, ka tur ir tā bungu mašīna, varbūt tas tik ļoti neliec acīs, pēc tam nākamais relīzēs, daudz izteiktāk tas viss ir, bet reāli es nezinu, cilvēki varbūt tur liek kaut kādu džezu vai tur ambientu, lai pačilotu un tur atslābinātos, es lieku šito albumu, man reāli viņš ir tā aizgais par šiem 3 gadiem, ka es viņu, varbūt tas būtu viens no maniem 5, tā teikt, neapdzīvotās savas albumiem, bet... Renāram es šo spiedu kaut kad sākumā arī, bet laikam tas neaizgāja un cerēju, ka tagad aizies.
Šosmas, es negribētu būt uz tavas solas. Es varu godzīgi teikt, ka šis albums man visvairāk nepatika no visiem šiem. Nu, zin kā, ir... Brīži, kad patīk, ka tu dzirdi tādu amatīrismu mūzikā, bet es nezinu, vai šeit es pat to jūtu, man vienkārši, es nezinu, man pat likās varbūt bezgomīgi, bet...
Tas ir tīvi, ja šitā pateikt, tu neuzvilks mani.
Sorry, jā. Nu, es neredzu, ka tas ir kāds cits, kā progroks, man bungas... Nevis progroks, bet saka Dala Kroks, un jā, bunga šeit man vienkārši besī, kā viņas skan, es nezinu, nu, laikam jau, ka tās ir tās elektroniskās, un. Bet jā, viņas vienkārši sīt cauri, un, nu, tā kā, zini, kad ir soundchecks koncertā, un kad čeko bungas, un katrs sitiens vienkārši tev liek nomirkšanāt acis, aptuveni tāda sajūta, jā. Un, Nu jā, brīžiem tur ir tas black metal vokals, bet nē. Es man pat grūti pateikt, kāpēc man tik ļoti nepatika. Nu, tas vokals bija tāds nērts, varētu tā varbūt labāk noraksturot. Ja. Nu, tur, protams, elektronika, sintētika, nu, atgādina atkal Grand Theft Auto Vice City, bet Es pēdējā gabalā vienkārši jūtu to, ka tas ir typo negative, ja, tikai plus black metal kaut kāds growls un elektronika. Jo īstenībā es šeit izteikti jūtu typo negative, un ja tev fucking patīk šis, tev nevar nepatikt typo negative.
Pilnīgi nav nekādas līdzības, kāds typo negative. Bet es nezinu, par kādu to amatierismu runā. Dītāra ļoti prasmīgi spēlē.
Nē, tu vienkārši par to, vokāli, par to vokāli teici, ka viņš tur tāds šķīps un tā.
Nā, tā par, nu jā, tas ir amatierisks diezgan, bet man tas tieši neskāpēc kaut kā aiziet. Reku viņiem pēdējā albumā ir iekšā rakstīts, kā tur bija Assassination plays weird and strange music for weird and strange people vai kaut kā tā. Tā kā
Tas ir certificēts.
Bet, nu, šīs projekts ir no Vācijas, kā es saprotu, tas gan ir viena cilvēka darījums, ko vairāk tā kā jūt nākamajos albumos. Bet kā Dmitrijam šis?
Oh, pat nezinu, kur sākt.
Tā, Vai tu piekrīti, nu, ka tas ir typo negative metals?
Es nepiekrītu tieši tā.
Jā, pareizi.
Bet es piekrītu Renāram ar to, ka tas ir kā nekāds albums pilnībā. Nu, vismaz man tā. Zini, viņš tā kā, viņš nav slikts, viņš nav labs, viņš tāds tā kā painfully mediocre, angliski tas daudzās. Viņš tāds tā kā, yes. viņu tā kā nevar arī kaut kā noliekt, kā viņš kaut kāds pavisam mēsls totālais, jo viņš nav mēsls, redzams tā kā tur, nu, bungas varētu pielabot, gitāra, īstenībā gitāra ir laba, bet tā kā nav tādu kā ikonisku meldiņu. Vokāli, par vokāliem mēs nerunāsim, bet tā kā no labās puses tieši tā arī, man patīk, piemēram, tā stilistika, tematika, krāsas tieši pašam coveram, tā kā viņas tā kā uzreiz tevi piesaista, vismaz
Šeit man tā strādā. Arī ir tāpat, no tā kā nācismas un vēl uzzin kas.
Īsti nē, mazāk, es teiktu.
Bet rekur viņiem kaut kāds disku, kā ir kaut kāda relīze ar...
Viņi izmanto gan labo, gan kreiso spārnu simboliku, tā kā tur arī mistērija baigā nevar īsti saprast. Jā,
neīstenībā vienkārši tā mazāk jau. Tas jau pa lielam visi jau kopē, var pateikt, Black Magic SS, un viņi negrib, lai tā kā viņus kā Black Magic es asociēju ar kaut kādiem nasistiem redditā, un tāpēc viņi mēģina tā kā izvairīties pa lielam no visu tās simbolikas, viņi tā pakluso, viņi izmanto. Nu, ja paklausīties tā kā un palasīt tās lirikas, tad, nu, piemēram, tā kā par visu to ideoloģiju un kaut kādu apdziedāšanu, tur pat nesmaržo. Tur daudz, daudz reiz mazāk nekā, piemēram, tajās citās grupās ar to visu nācismu. Bet, jā, tā kā, es nezinu, par Assassinationu agrāk esmu dzirdējis, bet kaut kā nekad negribējis viņu noklausīties. Un tagad es biju viņu noklausījies, pateicoties
Silvestram. Un tu saprati, kāpēc tu negribi noklausīties?
Nu jā, palielam tas tā arī bija. Tā kā vienreiz var noklausīties, tā kā, bet tagad tā klausīties īsti nevēlos. Ir labi, nav slikti, nav pavisam labi, nu painfully mediocre. Ja vajadzētu kā uzlikt to reitingu, es iedotu viņam 5 no 10, 5 ar pusi no 10.
Oh.
Īstībā mēs to varētu izdarīt arī par Black Magic SS. Cik jūs tā kā
ielikt? Nē, jūs neko nerubiet.
Par Black Cik Magic es ieliktu solid 9.
Es arī solid 9, jo tas nav 10, bet tas ir solid 9.
Nu,
nē, brīn, reāli, jūs neko nerubietu. Tāpēc paklausies, piemēram, ja mēs uz šo tiešām skatāmies kā uz Magic Metalu, tad Assassination, nu, ir kudīši smagāks par Black Magic SS tur ir.
Ko?
Tad, nu, tās hard rocka smagās bungas tur aiziet daudz smagāk nekā Black Magic SS. Saki,
tu esi caur savam dusmām, tu caur savam dusmām klipu atkal.
Labi, es jūtu, ka mēs... Nav spēka man aizstāvēt vienam pašam šo
tēmu. Nu, tā aizstāv. Es gribu, lai tu pamato. Nu, kāpēc tev viņa liekas pārāk? Nu, ko tu tur jūti? Ko tur saklausi?
Kā es tev varu to pamatot? Tas vienkārši tev nāk no iekšas.
Nē, nu, piemēram, arī, ja paklausīties jau to pašu Black Magic, tas es jau arī smagāki gaboli. Piemēram, tas pats Crusader no Kaleidoscope Dreams 17. Gada albuma. Ja esat klausījušies.
Nope.
Tāds es ļoti sākot, enerģētisks.
Es sākot negribēju, jā, to albumu maukt, bet mēs tā kā vienojamies par Spectral Ecstasy.
Jā, jo Spectral Ecstasy ir labākais albums, obviously.
Labi, maucam tālāk.
Nu, nē, nu pastāsti. Ko tu padodzies? Kas tas ir?
Davai. Es tev jau visu pastāstīju. Kas tev, ko tu gribi dzirdēt?
Nē, es esmu personīgi tā kā uz gan uz Silvestru, gan uz Renāru puses, jo tā kā es Renāru pusē, tāpēc kā no albums ir nekāds, vismaz tā kā vokāla ziņā un viss tam līdzīgi, bet Silvestru pusē, tāpēc kā albums nav arī tik jau, nu tā kā tik ļoti slikts, tāpēc, nu, grūti viņu kaut kā pat arī novērtēt, vismaz personīgi.
Jā, nu zikā, man kā nezinātāji, man vienkārši gribas saprast, ko cilvēks tajā jūt, ko viņš tajā meklē, nu, lai to, nu, baudītu tādu veidu mūziku.
Nezinu, vajadzīt, es tev jau 3 gadus pēc kārtas mēģināju to skaidrot, ja nav pielicis, tad ko tur es vairāk tur tērēšu albusu.
Silvestrs sakraņķējās.
Tā, 2021. Gads, pavasaris, Krievija, grupa Behrost ar savu albumu Oasis. Man nav kaut kāda super liela argumenta, kāpēc es izvēlējuši tieši šo albumu, jo šis projekts varbūt nav mans mīļākais un iepriekš biju dzirdējis tikai vienu albumu, tā kā no zvana līdz zvanam, tāpēc šī izvēle burtiski balstījās uz 10 sekunžu gariem fragmentiem no visiem albumiem un izvēlējuši šo, jo nu, tas sākums man šim albumam tik ļoti aizgājies, varu vienkārši visu dienu lūpā klausīties to pusminūtes garo rifiņu. Bet, nu, noteikti eksperti varētu argumentēt, ka citi albumi varbūt būtu tā kā jēdzīgāki apskatami, bet vienkārši izvēlējos šo te Oasis. Nu, varbūt Dmitrijs var šoreiz sākt.
Par Behrost es vienkārši pateiktu to, ka tā ir otrā vislielākā, es pat ne otrā, pat trešā vislielākā grupa tieši pēc Black Magic SS, jo, ja skatīties vismaz pēc tā visu, visu dziesmu skaita un albumu skaita, tad viņi ir viena no, vien no visproduktīvākām grupām. Kā, kā jau bija minējis, viņam, manuprāt, divas dienas atpakaļ iznācis jauns albums, tāpēc iesaku arī noklausīties šo albumu. Viņš nav tik labs, es teiktu, ka iepriekšējie vismaz tā kā žanrā, jo viņi kaut kā pavisam aizmirsuši, ka viņi ir psihadēliskais roks un aizgājusi kaut kādu sludge fest atkal. Jo, I mean, I guess easy money, un tāpēc aizgājuši sludge spēlēt. Bet tā pa lielam, viņi ir vienīgie krievvalodīgie, kas ir ļoti tāds refreshing, es teiktu, refreshing no citām grupām, bet tajā pašā laikā klausoties, ka viņi dzied krievu valodā, tas diezgan, manuprāt, ņirdzīgi izklausās vienkārši, jo angliski esmu izklausās labi spēlēt to okulto roku un dziedāt par nacizmu, bet tu, kad krievu valodā ar tādiem vēl dīvainiem vokāliem dziedi kaut ko par kaut kādu slāvu nacizmu un spēlē uz ērģelēm, nu, personīgi man īsti nepatīk.
Viņi sākumā tā, arī spēlēja to psihedelisko roku vai Magic Man.
Jā, viņi tieši arī.
Jo viņiem Rekometal arhīvos ir kaut kāds releases arī 16. Gadās, 19.
Tas pirmais demo vispār ir, teiksim, Renārs nesen ir varbūt pievēršies kaut kādam lo-fi black metalam, vai kā viņš tur pareizi saucas, raw black metal. Zin kā, man dažreiz patīk jokot, ka izklausās grupas pēc tostera vai kartupeļa kvalitātes, bet ja tu paklausies to viņu pirmo demo, nu, ir ļoti, ļoti jāpacenšas, lai ierakstītu kaut ko tik sūdīgu. Nu, reāli ar tetri tas ir ierakstīts bez jokiem, jo, kad tu paklausies, tur vispār neko nevar saprast, nu, pilnīga misene, nu, ievērtējiet, tā kā tā trajektorija ir diezgan interesanta. No pilnīga tetra black metala pārgāja uz psihodelisko melno black metalu un reku tagad atmetuši vispār savu tīro dziedāšanu un, un pārgājuši vēl nez uz ko, bet jā.
Es teikšu, viņam ir ļoti estētiski coveri arī šim albumam. Tur tāds atkal medieval tēma, ko mēs esam piepiksējuši, kad gandrīz visas grupas tagad izmanto. Un, nu jā, arī tas, nu, tā, tie kontrasti, tās krāsas arī tā uzreiz uzrunā. Un interesanti, kad man vismaz šķieti, ka tas logotips, kas viņiem ir, tāds ļoti devkor stilā.
Nu, visstilīgākais logo no visām grupām, man liekas, viņiem.
Un runājot vēl par tiem, ja pastīties arī uz citu dalībnieku tiem site projektiem, tad ir Dungeons Intā tāda grupa kā Old Nick. Varbūt zinat?
Nope.
Protams.
Es teiktu tā. Ir laba. Bet tas ir viens no Behrosta dalībnieka site projektiem. Vismaz es tā esmu izlasījis.
Man likās, tas Old Nick ir amerikāņu, tā kā kaut kāds solo projekts visu laiku.
Pa lielam jā, bet nu, it kā tajā Behrostā spēlē arī dažādi cilvēki. Es zinu, ja palasīt tajā diskogā, vai kur bija rakstīts, viņam ir dalībnieki no dažādām valstīm. Viņam pa lielam ir Krievija, Ukraina, kā es sapratu. Tagad nesam tā kā, vai nu karadēļ viņi ir nav pajukuši. Kaut kā. Bet jo viņam bija vienkārši viens dalībnieks no Krievijas, otrs no Ukrainas, un tad kaut kāda, manuprāt, no Eiropas.
Nu, tu jau pats teici, ka viņi nesen izdeva albumu, tad jau pajukuši nav, vai arī biedri nav
mainījušies. Nu jā, bet tikai sastāvs vai nav mainījies.
Jā. Bet nu jā, viņiem ir 5 albumi, 4 EP, kaut kāds demo. Nu, vismaz pēc metu arhīviem spriežot, un viņi pat tur ir. Bet tas jau laikam vairāk daļa tā agrā black metal.
Viņi vienkārši, jā, ir tieši trešā vislielākā grupa pēc Black Magic SS, tad otrā, es teiktu, ir Edelweiss no Vācijas. Un tad trešais ir visticamāk Behrosts. Tie ir tādi trīs okultā roka giganti scēnā.
Starp citu, aizmirsu pieminēt par visu mūsu mīļo Assassination. Starp citu, tieši viņi bija pirmie, par kuriem tika izmantos šis te termins Magic Metal tajā Death Fetish YouTube kanālā kaut kur, vai tas pats kanāls viņus tā nodēvē, vai kaut kādā komentārā, bet tieši par viņiem bija tas pirmais komentārs, tā kā lūdzu saprotiet, jā, par ko tas un...
Bet Bandcampās nesam redzējis, ka kāds izmanto to terminu no tam.
Jā, man likās, tas Silvestrs izdomāja Magic Metal terminu.
Nē, nu pagā, reku, piemēram, tajā Urban Dictionary ir pat kaut kādi 29 īkači uz augšu šim tad Magic Metal terminu, tā kā es domāju, zin kā, diezgan nopietna lieta.
United kā... Brainshunds.
Bet, nu, jā, par pašu mūziku runājot, nu, atkal man, ko es te dzirdu, hard rocks plus baznīcas mūzika un nebaudāmas bungas. Nu, man personīgi nepatika šajā albumā.
Arī vokāls.
Jā, nu, tur ir šur tur tas black metal vokāls, bet, jā, tās bungas skan programētas, lai gan rakstīts, ka viņiem ir bundzenieks, nu, nezinu. Bet, jā, nu tāds, šitas tāds, ja man atkal ir jāliek vērtējums, es ielikšu to 6,5. Nu, tā kā var klausīties.
No manas puses pat būtu arī kaut kur pat 7, es teiktu. Jo pāris vietās tieši priekš manas vokāla galina. Jo atkal salīdzinot ar Black Magic SS, tad Black Magic SS ir vienkārši ideāli, ja tie Black Metal vokāli gan pēc diapazona, gan pēc... tembra, nu, kopumā palielam, viņi ir ideāli, viņus ļoti patīkami klausīties. Behrostā viņi ir tādi kā kaut kādi pa augstu, pa zemu, tādi. Es nezinu, man personīgi tādi nepatīk.
Šitās, starp citu, laikam ir vienīgā grupa, a nē, bet vēl būs viena, bet Bandcampā šo te gan var paklausīties, viņi nav patriekti, varbūt, no turienes vēl tā kā tas tā.
Nu jā, bet. Nu.
Un Silvestrs arī nav licis vērtēm visiem trim albumiem.
Viņš pats nav norakstrojis vēl šo albumu.
Jā.
Muzikāli.
Gaidam.
Nu, es jau atzīmes nelieku, zin, ka es jau neesmu baigies tur kritiķis, man nepatīk likt atzīmes, bet par mūziku es arī, nu, nav īsti ko pateikt īsti par tieši šo konkrētu albumu. Ļoti patīk tas intro, bet pēc tam, nu, kā jau jūs sakat, nu, klausīties var... Bet vai tas ir tik labs kā Assassination vai Black Magic? Nu, domāju, ka nē.
Tā kā tā. Es teiktu, ka vienkārši viņam tā problēma, ka labs albums sākums, un tad kvalitāte krīt un krīt ar katru dziesmu.
Bet kāpēc viņi ir tik populāri? Nu, tu saki, kā viņi ir vien no top 3 vai kā?
Jā, jo tieši savulaik viņi bija tāds refreshments visā tajā scēnā. Piemēram, tur bija tajā pašā kanālā Death Fetish. Viens otru copycatoja kaut kādu miljonus vienādu nacistu grupu, un tad bija Behrosts, kuriem vismaz virsaks bija krieviski. Un tas jau, tā kā uz Western Europe, tas jau pavisam savādāk viņus ietekmēja, un tas viņam bija tāds labs sākums. Karjerai, tāpēc, ka viņi vienkārši izmantoja slāvu valodas vismaz gan dziesmas, gan arī tā kā pašos kavaros. To bija vismaz patīkami skatīties, ka viņi bija vismaz oriģināli, jo viss pārējā, par kuriem mēs arī pat šodien nerunāsim, visi copycato vienkārši Black Magic SS, un pāris ir veiksmīgi cilvēki, bet, nu, kā es iepriekšējais teicis pa lielumu, kaut kas kaut kuram vienmēr iztrūkst. Vai nu tie ir instrumenti, vai nu tie ir vokāli. Viņam nevienam nesanāca pagaidām normāli. Kopīgi, ja tad Black Magic kas es.
Reku, varat linku ievērtēt šeit diskoga apkopējumā, tā kā ir nodefinēts tāds lielais trīnieks Black... Fuinē, bet lielais trīnieks Magic Metalam, Black Magic kas es, Assassination, Behrosts. Tā kā tāds variants arī ir, jā. Edelweiss it kā nepieskaitās Magic Metalam pēc Urban Dictionary definīcijas, tāpēc no tā, tas ir ļoti tā kā uzticams avots, tāpēc varētu tam ticēt, neticēt, nezinu, bet nu skaņā, protams, līdzīgi.
Bet vismaz priekš manis vienkārši Edelweiss ir tajā top divniekā, es Edelweiss ienīstu, es klausīties nevaru to Edelweissu, tad viņš vienkārši ir kā tajā divniekā, trīniekā, viņš kā Metallica, tā kā. Viņu dažreiz var paklausīties, bet vienkārši tā vokāla tevi nogalnās.
Jā, nu tad tādā gadījumā tas būtu Megadev.
Nu okei, okay, tad pēc idejas būtu jāuztaisīt tas lielais četrinieks. Jā. Un ja vajadzētu tad uztaisīt to četrinieku, tad varētu arī vēl to laikam Assassination ielikt klāt. Vismaz no mans puses.
Tā, tad mēs paliekam joprojām 2021. gadā un tāda grupa kā Truva Kavalt vai Truva Kult, nezinu kā jums pareizi izrunāt, izdot tādu albumu kā Black Mass.
Jā, es viņus arī tāpat biju kaut kad atradis vienkārši brauzojot caur internetu un biju tieši uzspiedis noklausīties tieši paša covera dēļ. Vismaz man viņš tagad uzreiz acis man piekēra. Un pirmā dziesma bija...
Viņš ir ļoti black metal.
Jā, un uzreiz pirmā dziesma ideāla, vienkārši ideāla pēc ērgeļu rifiem, pēc vokāliem. Man likās, tā kā būs beidzot kaut kāds labs black metal, kas es copycats. Bet, nesanāca. Pirmā dziesma ideāla, nākamā dziesma laba. Trešā dziesma viduvē, cerdā dziesma slikta. Piektā dziesma, var izslēgt albumu.
Vispār, interesanti, kad Silvestris teica, ka tas ir no 21. gada, bet cik es skatos, tas ir no 19. gada. Nav vismaz YouTube rakstīts.
Jā?
Jā.
Es varbūt paga. Varbūt es
viņu laikam uploadot tikai 21. gadā.
Nē, nu man it kā rakstīts decembris 21.
Metal arhīvos arī rakstīts, ka albums ir izdodas 19. gadā un EP ir izdodas 18. gadā.
Jop, marts, 15. marts.
Ai. Labi, bet novaršoties no kādiem sūdiem. Vispār šis albums arī izklausījās vismetāliskākais. Es te jūtu vairāk black metālu nekā es jūtu kaut kādu psihadelisko roku vai, nu, saucat, kā jūs to gribat, jā. Bet estētika vizuālā, arī, nu, fonētiski, tas man šķita kā black metals. Un te jau es jūtu, ka tas ir metals un ka viņš vienkārši tiek apstrādāts ar kaut kādām ērģelēm un vēl kaut kādām, jā, tādām elektronikām. Brīžiem parādās kaut kāds hard rock riffs, jā, bet... Jā, man bija tāds feelings, nu, tā sajūta, ka es klausītos black metalu pirmo vilni. Tur ir kaut kāda hard rock vai tur speed metals, kā to gribi, nu, kaut kāda tāda ietekme, jā. Jā, tas vibes man vienkārši sita pirmo vilni black metalu.
Manuprāt, viņam tieši tas veiksms avots nāk no... ērgelēm. Viņam ērgels ir ideāls.
Nosaukums gan arī ļoti black metālīgs.
Pēc tam viņi nomainīja, kā rakstīts, jo pārāk tipisks kaut kas viņam tur savādāks tagad saucas.
Jā, tagad viņi ir kaut kādi disfellowship. Jā. Un tur viņiem ir vairākas releases. Trīs EP, laikam.
Bet nu jāpiemin, ka no visiem šiem albumiem šis ir vienīgais, kurā nav tās tīrās pārspīlētās dziedāšanas, kas ir drusku skumi un gan jau tāpēc viņš tev tik ļoti patika. Tā kā,
tas, bet, tā... bet, nu, jā, es zinkāpā, pat šeit man nebija tāds, kad man izceltos vokāls. Man vienkārši viss bija tāds viendabīgi, nu, sakomplektēts, jā. Nebija kaut kas man pārāk daudz traucē vai tam līdzīgi. Tā kā šitie... Amerikāņi diezgan ok ir izdarījuši savu darbiņu.
Nu, reāli, šis ir vienīgais, laikam, albums, kuram bija sajūta, ka te viss ir tā diezgan pa nopietno, neviens varbūt tā īpaši drusku nepākstās un tā visu tik... Nu, zinkat, pārējos albumos ir drusku sajūta, ka kāds kaut kur drusku piedurās varbūt dažreiz, bet šeit tā kā viss bija tā pa nopietno, pa kārtīgo izdarām savu darbu un viss bez jebkādiem jokiem. Un tā kā... Jā, man gan sākumā arī likās, ka tā kvalitāte pamazām zūt ar katru dziesmu, bet kaut kā nākamajā klausīšanas reizē likās tīri labi, pat sagribējās atgriezties īstenībā.
Jā, nu man liekas, lielākā daļa no šiem albumiem ir tāda, ka ir jādot vairāki klausījumi, lai kaut ko tur, lai sāktu saprast, ja, teiksim tā. Bet nu šeit jau laikam tā tēma arī ir tālāk no tām, Magic Metal tipiskām tēmām, vai ne?
Jā, īstenībā viņam tā kā pavisam nav nekas saistīts ar nacismu. Šeit jau vairāk tās sātanismas.
Jā. Nu, tad mēs atgriežamies pie Blackmetal.
Bet viņam ir ērģeles, kas viņu tā kā pieskaita automātiski pie tieši okultā roka.
Dimitri, cik tu liet?
Es uzliktu kaut kur pirmajam trekam 10 no 10, jo ļoti labs. Visam pārējiem albumam es uzliku kaut kur 6.
Ok. Jā, nu es laikam ieliktu 7.
Es domāju, tad jā, arī 7 uzlikšu, jo vienkārši man problēma tāda pati, ka labs albums sākums, bet ar katru dziesmu kvalitāti sāk krist un krist. Uz beigām tur pavisam kaut kas nesaprotams viņam bija. Viņam, manuprāt, beigās bija kaut kāds ambient noise uz kaut kādām 10 minūtēm, kurš tā kā,
pa hey guys,
listen
šita.
To this, it's so cool, I was taking a shit for 10 minutes, please listen this.
Labi, man tik traki neliekas, tas pēdējais man likās, laikam, domīgs, ja es nejaucu šitos albumus, tur bija tādi čegīgi momenti, sajūta līmenī, bet jā, labi, turpinam.
Tad, jā, no Amerikas maucam uz Kanādu, un te ar tiem datumiem ir tā dīvaini, jo YouTube kanālā viņš bija iepostots decembrī 21. Gada, bet fiziskā kopija iznāca 2022. Gada pavasarī, un tad dažās vietās viņš parādās tā kā ar to izdošanas datumu, tā kā nav skaidrs, bet jebkurā gadījumā šis ir pēdējais albums šodien, grupa The Gates ar savu albumu Of Pandemonium. Ok, nu šī ir reāli. Pirmā grupa, kas pašpasludināti ir iznākusi ar terminu Magic Metal, viņi to paši atzīst, ka viņi tādi ir, un jūs varat mest man sūdus virsū, cik jūs gribat, bet, zin kā, manuprāt, šis ir gadījums, kurā māceklis ir pārspējis savu meisturu un izkonkurējis Black Magic SS, un ot, šī tas ir tā, kā jādara tās lietas. Jūs tagad varat krinžot, cik gribat, bet šie puiši reāli. Ir atkoduši to formulu un ir uzlabojuši viņu līdz perfektumam un es šo noteikti dotu kā Magic Metal piemēru cilvēkam, kurš ar to nav pazīstams. Tas būtu mans ieteikums sākt ar šo. Nē, nu, protams, Black Magic es esmu tas pats par sevi, bet šis ir vienkārši tip top albums.
Nu, šitas tiešām, ja tev patīk tāpēc negatīvi, šitas tev patiks. Nu, pēdējais gabals man likās vienkārši klausos tāpēc negatīvi.
Jā, ne tikai, viņiem pa lielam ir tādi goti, bet īstenībā es viņas pats padalītu nost no Black Magic SS, jo Black Magic SS tas vairāk tā kā iekrīt tajā roka žanrā, bet šie jau tā kā pataisnu ir metālisti, metaļori. So, to varētu jau identificēt kā Magic Metal.
Nu, zagad, man klausoties, ok, šitien es arī jūtu tādus lipīgus momentus, man... Arī, kad skanēja galvā un labprāt vēl paklausītos, bet šis man negaida tik labi iekšā, kā tas Black Magic SS, tas, kā viņš saucās, Spectral Ecstasy albums. Šis likās arī ok, jā. Bet nu, te vismaz nebija kaut kādi momenti, kas man griezt ausīs.
Nu, zin kā tā dziedāšana joprojām ir pārspīlēta, bet te viņa ir tā kā ar skillu, tu jūti, ka čalis tur ar atdevi un ar emocijām to visu un ar prasmi īstenībā to visu dara, un productions ir ļoti uzpucēts salīdzinājumā ar visiem mūsu pārējiem albumiem. Tie sintiņi ir tādi ļoti multiniski, tādi spīdīgi, un vispār tas viss tā diezgan...
Nu, Vice Cities, nu... vienkārši sint mūzika kaut kāda.
Nezinu, man liekas, katrā dziesmā ir tāds superīgs āķis, pie kā pieķerties. Piemēram, dziesma The Gaze of the Beast. Nu, ja tu sākumā, kur aiziet tā stampājamā daļa, ja tu viņai tur līdzi kaut kā nekusties, vai tur kāju ritmā nesit, es nezinu, ko tad tev teikt vispār. Nu, tas ir ļoti tāds pozitīvs albums, neskāpēc man ar pavasari asociējas. Un es nezinu, vai tā var darīt, varbūt par to lieku metālu cietumā, bet ja es varu iet atpakaļ laikā, tad es šo noteikti pasludinātu kā savu tā gada mīļāko albumu, bet tur ar tiem datumiem nav skaidrs. Tā kā.
Tas jūs vēl nedzirdējāt manu, tas jūs vēl nedzirdējāt manu unreleased Occult Rocka projektu, kurš iespējams kaut kā dizies, un jums vajadzēs uztaisīt recenzijas viņu. Viņš izkonkurēs Black Magic SS, viņš būs vislabāk.
No, lieli vārdi, lieli vārdi.
Latviski būs?
Īstenībā laba ideja, vajadzētu.
Mums vajag taču latviešu Magic Metal arī uztaisīt kaut kādu, ne?
Nu, varētu. Jāatrod tad labs singers.
Nē, tieši otrādāk, es varu pabrakt tā kā assassinationā vispār būs stilīgi.
Īstenībā gribi. Īstenībā būt laba ideja.
Jums tak nepatīk assassination, ko es tur bāzīšos visu.
Bet nu varētu tā kā tos back vocals brēku, kur brēcošos. Tas būtu labi.
Tas jau vairāk kā prikols, kā memčiks būtu. Es domāju, nekas nopietnis tur nesanāk. Tur Enērs, ja gribētu, es domāju, viņš varētu tā pākstīties.
Ko es tev devu iespēju un tu nogrūti citam? Kas tā dara?
Labi draugi tā dara, Enērs. Labi draugi tā dara.
Es nedziedu, ja kas. Es tikai kviecu.
Pāris pudeles un tas maina.
un reitings aizmirst. No, reitingu uzlikt. Šim albumums ielikt arī kaut kur septītnieku. Vismaz manuprāt.
Jā.
Jo viņš ir labs, bet nav tas, ko es tā kā personīgi klausītos. Es kaut kā esmu vienkārši no metāla nedaudz noslīdējis nost. Tāpēc nu īsti tik labi neiet.
Es nezinu, es teiksim arī viņus varbūt nebāstu tīri, tā kā, ka viņi ir baigie metālisti, nu te ir tādas izteikti smagākas daļas, bet tik un tā tas roks, protams, te dominē tā kā instrumentālajā, man liekas, daļā.
Mm.
Black metāla vokāls, labs, tīrā dziedēšana, diezgan variēt arī forša ar prasmi, bet man liekas, es jau atkārtojos, es to teicu.
Jā.
Nu viņiem iznāca ir... splits ar to Behrostu arī kaut kad pagājuši gadu. Tā kā tas tā. Sorry.
Jā. Nā, nu, šis bija tāds, laikam, optimāls vidusceļš starp to psihedelisko roku un kaut kādu to, nu, teiksim, metālīgo galu jūsu Magic Metal.
And tā ir klēmēktika.
Nu, īstenībā tieši viņi un Black Magic Assassins būtu ideāls piemērs iesācējiem, tie, kuri grib paklausīties to visu okultu roku, jo tie ir visi veiksmīgākie, es teiktu, piemēri tieši no visiem.
Jā, man pat patika tas Black Magic Assassins.
Laba gauma.
Paldies.
Dmitrijs pieminēja to Old Nick projektu, bet... Tas atlaikam jāpiemina, jo Renārs kaut kad prasīja, vai tas pats Bloody Keep, piemēram, vai tas Old Nick, vai tas skaitas Magic Metals. Bet nu, tas principā ir arī tāds tostera kvalitātes raw black metals ar sintezātoru iepītu, tā kā pa virsu kaut kur, tā kā 8-bit skaņām un tādām lietām.
Es domāju, tas ir vairāk, es viņu klasificētu kā Dungeon Synth jau.
Un tā arī viņa parādās,
jā. Jau atsevišķi runā, Dungeon Synth tas ir man mīlestība.
Un ar ko tas atšķirās?
Nu kā?
Nu, no Magic Metal. Nu, teiksim, es dzirdu tos pašus elementus, jā.
Tā kā...
Varbūt nu, vairāk ģitāra vai kas?
Nē, viduslaika temati tieši palielam. Un viņi tuvākie melnēm metālam. Tā kā Magic Metal tuvāks rokam un tādam psihodeliskam rokam.
Nu jā, nu vairāk ģitāra nāk priekšā.
Jā, Dungeon Synth, viņš jau tuvāk Black Metal un Medieval mūzika, tur tā kā īstenībā gitāras, ka tāds nav.
Pieši vien jau arī tie Black Metal labeli tur tos Dungeon Synths taisa. Arī, man liekas, ir kaut kāds Rīgā labels, kā tur sauc Black Casket Records vai kaut kā tā, kas pārsvarā Dungeon Synthu izdot.
Nu, gaidam manu release Dungeon Synthā, nu ko, gaidam.
Un Silsters uz vokālu.
Nē, nu paga, nu, principā jau Dungeon Synthā kā tādā, tur no 90-tajiem, tur jau vokāla vispār nav, tā ir tīri tāda sintezātora mūzika, bet mēs pašlaik runājam par tā kā Black Metal un Dungeon Synth savienojam, tā kā Old Nick Rekur. Viņiem principā Bandcampā visur parādās arī Black Metal un Dungeon Synth visur raksta kopā, tā kā nav tas tā kā mix, kaut kāds nosaukums izdomāts, tā kā Es nezinu, īsti, Dmitrī, tā ir tā kā tīri uz sintezatoru bāzēts, tas Dungeon Synth vai reku kopā tā kā Old Nickam ar Black Metal.
Tieši par ko iet runa?
Nē, nu tu tikko teici, par tavu to, ko tu raksti, par tavu projektu.
Nu man ir daudz, tā kā palielu vienkārši man ir idejas, kuras vajadzētu realizēt beidzot, cik jau gadi pagājuši. Un dažādi, tā kā, dažādi novirzieni, dažādi projekti. Man tikai ir pagaidām izlaists viens projekts, un tas ir Noise. Es biju tev sūtījis savu albumu kādu atpakaļ.
Atceries? Tas bija 31. decembrī.
Jā, tad... es tagad 31. Decembrī 2022. Gadā izlaidu otro albumu. Vesels 10 minūtes, I guess.
Arī Noize to?
Arī Noize, protams. Gata tradīcijas vajag piepult.
Ok. Tā.
Zini, vienkārši tas projekts tika izveidots man, lai mani motivētu, lai stārā mūziku, jo man ļoti daudz materiāla sarakstīta. Un es neko nepublišoju, neko nedaru. Es tāds īsts dungeon dwelleris esmu. Tāpēc caur Noizu es gribēju tieši izveidot tādu projektu, kur es varu taisīt albumus gandrīz katru dienu. Un tieši, ja es taisītu tos albumus katru dienu, tas man dotu motivāciju taisīt visu citu kvalitatīvi. Jo palielam, man tā kā uz pirmo albumu aizgāja cik 10 minūtes. Un uz otru albumu visgrūtākais darbs bija uzzīmēt to coveru, tāpēc es zīmēju coveru vairāk nekā pašu mūziku rakstīt. Un tā kā, tas covers īsti arī tā kā, bija AI generated, es tagad palielam izmantoju mākslīgo intelektu, lai viņš man zīmētu visus tos albumu coverus. Es jau tur viņus pēc tam paintā pārtaisu nedaudz. Lai būtu ideāli. Nu, varat pasīties šumu diskomfortu. Viņam ir jaunais albums, de, kā, viņš, kā es viņu nosaukt īstenībā. Viņš ir balstīts uz filmas Soil and Green. Ja esat skatījušies. The Mighty Consequence of the Soil and Harsh Noise Consumption. Ideāli.
Es tos uzskats varētu būt Grand Cours.
Īstenībā jā, arī bija tāda ideja. Bet tas ir albums vienkārši balstīts uz filmas, un filmas Soil and Green ir par to, ka pārāk daudz cilvēku bija uz planētas un sāka cilvēks taisīt ēdienā, un tad cilvēki ēda cilvēks.
Nice. Izklausos, fun.
Jā. Kreatīva, tikai vienkārši Noise ļoti tāda kreatīva vieta, kur var izpausties. Tāpēc es arī turpināšu viņu tā uzturēt. Bet īstenībā grindcore varētu arī savienot Noise ar grindcore.
Un Magic Metal.
Un Magic Metal pievienot
klāt. Vienkārši varbūt tas jūs kā kaut kādu liepratēju šajā visā, vai jūs varat pateikt kopsavilkumā, kam ir šāda mūzika, nu, ko meklējot var klausīties šos Black, nevis Black Magic, bet Magic Metal albumus.
Nu, kā jau teicu, cilvēki, kuriem ir atvērts prāts, šī lieta varētu aiziet, ja tu esi standartais tipiska metāla fans, tad varbūt šī lieta nav domāta tev. Bet, ja gribas kaut ko eksperimentālu, kaut ko jautru, kaut ko neierastu, kaut ko dīvainu, tad es domāju, var ievērtēt.
Jā, man arī tas pats vienkārši kā vairāk izpaušanās un jauni kaut kāds liekšņi un something like that, jo parastais metāls man nereāli apnicis, tāpēc arī es aizgāju no visiem tiem death metāliem, jo, nu, katra dziesma ir vienāda, un palielam vismaz man tā liekas, un kaut kā tā nesaista tas jau pavisam, bet tajā pašā okultrokā vismaz jau tā kā pats tas žanrs ir interesants, un tur jau tā kā var palielam izpausties. Atšķībā no death metal tā paša, jo death metal ir kaut kādi rāmji, jau tā kā veidoti, tur viss tur balstās uz 800, 900, bet occult rock viņš samērā diezgan jauns, tikai, nu, kad viņš 2011. 12. Gads, tāpēc tur, ka tādu rāmju nav, tāpēc dari, ko gribi, vienkārši pievienotos sintiņus, black metal vokāls, tas arī tā optional, un izpaudies.
Renārs, noslēguma vārdi.
Nē.
Vai tu vēlreiz, kādreiz klausīsies Assassination Circles Within Circles?
Noteikti, nē. Ja vienīgi mēs kaut kur brauksim kopā vai arī nu, tu sāsim un tu tāds pakluso iesnīkosi Assassination un tāds un es būšu piespiests klausīties. Tad jā. Bet Black Magic es labprāt paklausītos, jā.
Labi, ieskrien cienā, un mēs no jums atvadamies ar jums kopā. Bijām mēs, Magic Metalisti. Ja gribat sazināties, protams, to varat izdarīt, izmantojot Facebook lapu vai komentārus. Tie nav domāti tikai, lai rakstītu sūdzības un aizvainojumus. Tur kaut ko jauko arī var ierakstīt tik pa laikam. Tā kā paldies vēlreiz, sakam Dmitrijam, ka pievienojas mums šodien. Un tad tiekamies nākamreiz. Paldies, atā.
Čau, čau.
Yeah, what the...
Nu, varbūt tas jūs varat tādu tā kā kopsvilkumu iedot, nu, teiksim, kas ir, nu, teiksim, ja meklē ko konkrētu, kas var... Paga. Man te ir errors galvā, bišķi. Nu, doma tāda vienkārši. Kā paga Brian Ford
tev sanāk ideāli
jā
bet nu principā jā kā jau tu teici ir tā ka dominējošais tāds ir rocks mūzika instrumentālajā instrumentāļi dominē paga ko es tu muldu nē Dmitri dāvē tu labāk
mēs esam labākie mēs rulējam